Երկար գիշերներին, մինչ ես ու մայրս քնած էինք, հայրս միսն էր եփում, որ կտոր-կտոր պիտի դրվեր կենվորների նախաճաշիկի զամբյուղներում տեղավորվող սենդվիչների մեջ։ Այդպես կամաց-կամաց նրա գլուխը մտավ կյանքում բարձրանալու գաղափարը։ Ամերիկյան ոգին տիրեց նրան։ Նա նույնպես փառասեր դարձավ։ Երկար գիշերներին, երբ քիչ բան կար անելու, հայրս ժամանակ ուներ մտածելու։ Դա էր նրա կործանումը։ Նա որոշեց, որ ինքը անցյալում անհաջողակ մարդ է եղել, որովհետև բավականաչափ կենսուրախ չի եղել, և ապագայում պետք է ավելի լավատեսորեն նայի կյանքին։ Վաղ առավոտյան բարձրանում էր վեր և անկողին մտնում։ Մայրս զարթնում էր, երկուսով զրուցում էին։ Անկյունում իմ մահճակալից ես լսում էի։ Այդ հորս միտքն էր, որ նրանք երկուսն էլ, և հայրս և մայրս պետք է փորձեին զվարճացնել մեր ռեստորանի հաճախորդներին։ Այժմ չեմ կարող հիշել հորս բառերը, բայց այն տպավորությունը ստացա, որ ինքը այն մարդկանցից է, որոնք ինչ-որ անըմբռնելի կերպով, բայց և այնպես մոտ են դառնալու զվարճարար կամ նման մի բան։ Երբ մարդիկ, մասնավորապես Բիտուել քաղաքի ջահելները, գան մեզ մոտ, մի բան, որ հազվադեպ են անում, պետք է աշխույժ, հետաքրքիր զրույց սկսել։ Հորս խոսքից եզրակացրի, որ հարկավոր էր զվարճասեր պանդոկապանի դերի պես մի բան ստանձնել։ Մայրս հենց սկզբից պետք է որ կասկածելիս լիներ, բայց նա վհատեցնող ոչ մի բան չասաց։ Հորս կարծիքով, Բիդուել քաղաքի ջահելությունը պիտի հրապուրվեր իր ու մորս նախաձեռնությամբ։ Երեկոյան աշխույժ երջանիկ խմբեր կգային Թըրնս Փայքնի վար երգելով։ Աղմկոտ կատակներով և ծիծաղով նրանք կհավաքվեին մեզ մոտ, կլիներ երկու տոնախմբություն։ Միտք չունեմ այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե հայրս դրա մասին խոսում էր հանգամանորեն։ Նա, ինչպես ասել եմ, քչախոս մարդ էր։ Նրանց գնալու որևէ տեղը պետք, նորից ու նորից կրկնում էր նա։ Ահա այն ամենը, ինչ նա ասում էր, մնացածը լրացնում էր իմ երևակայությունը։ Երկու-երեք շաբաթ հորս այդ գաղափարը նվաճել էր մեր տունը։ Մենք շատ չէինք խոսում, բայց առօրյա կյանքում անկեղծորեն ջանում էինք, որ ժպիտները փոխարինեն խոժոր հայացքներին։ Մայրս ժպտում էր կենվորներին, իսկ ես, վարակվելով նրանից, ժպտում էի մեր կատվին։ Հայրս գոհացնելու իր փափագով մի քիչ տենդահարվեց։ Անկասկած նրա մեջ ինչ-որ տեղ թաքնված էր աճպարարի հոգու մի նշույլ։ Նա իր լիցքապաշարից շատ չէր ծախսում երկաթգծի մարդկանց վրա, որոնց սպասարկում էր գիշերը, այլ կարծես սպասում էր, որ ներս մտնի մի երիտասարդ տղամարդ կամ կին, որպեսի ցույց տա իր ունակությունը։ Ռեստորանի վաճառասեղանին մի հյուսված զամբյուղ կար, որը միշտ լիքն էր լինում ձվերով։ Այն անշուշտ նրա աչքի առաջ էր եղել, երբ ուղեղում ծնվել էր զվարճացնելու միտքը։ Ինչ-որ նախածննդային բան կար ձվերը պահելու ձևի մեջ, կապված նրա գաղափարի զարգացման հետ։ Այնուհանդերձ, ձուն կործանեց նրա կենսական նոր մղումը։ Մի անգամ ուշ գիշերին ես զարթնեցի բարկության մի մռնչոցից, որ գալիս էր հորս կոկորդից։ Թե ես, թե մայրս, անկողիններում իսկույն դիք նստեցինք։ Մայրս դողացող ձեռքերով վառեց սեղանին դրված լամպը, որը գտնվում էր նրա մոտ։ Ներքևում, աստիճանների վերջում ռեստորանի շքադուրը շրխկոցով փակվեց, և մի քանի րոպեից հայրս ծանրակայլ բարձրացավ աստիճաններով։ Նրա ձեռքին մի ձու կար, և ձեռքը դողում էր այնպես, կարծես ցրտահարված լիներ։ Աչքերում կիսախելագար փայլ կար։ Երբ նա կանգնեց և հայացքը հառեց մեզ, համոզված էի, որ նպատակ ունի ձուն շպրտելու կամ ինձ կամ մորս վրա։ Նա ձուն նրբորեն դրեց սեղանին, լամպի կողքին, և ծնկների վրա ընկավ մորս մահճակալի մոտ։ Սկսեց լաց լինել տղայի նման, և ես նրա վշտին կարեկից լաց էի լինում նրա հետ։ Մենք փոքրիկ վերնասենյակը լցրինք լաց ու կոծով։ Ծիծաղելի է, բայց մեր կազմած խմբանկարից ես կարող եմ հիշել այն, որ մայրս անընդհատ շոյում էր հորս գլխի ճաղատը։ Մոռացել եմ, թե ինչ ասաց նա հորս, ինչպես դրթեց պատմելու ներքևում պատահածի մասին. Հորս բացատրությունը նույնպես մտքիցս գնացել է. Հիշում եմ միայն իմ սեփական վիշտը ու սարսափը, և հորս գլխի փայլուն արահետը, որ շողում էր լամպի լույսից, երբ նա կրացնում էր գլուխը. Ներքևում պատահածի վերաբերյալ. Անբացատրելի պատճառով ես պատմությունը գիտեմ այնքան լավ, կարծես ականատես եմ եղել հորս խորտակմանը. Ժամանակի ընթացքում մարդ անբացատրելի շատ բաներ է իմանում. Այդ երեկո երիտասարդ Ջո Քեյնը, որդին Բիդուելսի մի առևտրականի, գալիս է Փիքլվիլ դիմավորելու հորը, որը պիտի գար հարավային գնացքով երեկոյան ժամը 10-ին. Գնացքը 3 ժամ ուշանում էր, և Ջոնը գալիս է մեզ մոտ ժամանակ սպանելու և սպասելու գնացքին. Գալիս է տեղական ապրանքատար գնացքը, ուղևորները կերակրվում են, Ջոն ու հայրս մենակ են մնում. Այն պահից, ինչ Ջոն եկել էր մեզ մոտ, Բիդուելսի երիտասարդը պետք է որ շվարած լիներ հորս գործողություններից. Նա այնպես էր կարծում, թե հայրս բարկացած է այն բանից, որ ինքը քարշ է գալիս մոտերքում. Նկատելով, որ ռեստորանատերը ակնհայտորեն անհանգստացած է իր ներկայությունից, Ջոն մտածում է դուրս գալ. Բայց այդ ժամանակ սկսում է անձրևել, և ճանապարհը, քաղաքու հետ դարձ, նույնիսկ չէր կարելի պատկերացնել. Նա 5 սենթանոց գլանակ է գնում և պատվիրում մի գավաթ սուրճ. Գրպանում լրագիր ուներ, դուրս է բերում և սկսում կարդալ. «Ես սպասում եմ երեկոյան գնացքին, այն ուշանում է», ասում է նա չքմեղանքով. Երկար ժամանակ հայրս, ում Ջո Քեյնը առաջ երբեք չէր տեսել, լուր նայում է իր այցելուին. Նա անկասկած տարապում էր բեմելի վախի նոպայից. Ինչպես հաճախ է պատահում, նա այնքան շատ էր մտածել այդ իրադրության մասին, որ այժմ, երբ դեմ հանդիման էր դրան, ինչ որ ձևով նյարդայնանում էր դրա առկայությունից. Մի բան, նա չգիտեր ինչ անել իր ձեռքերի հետ. Դրանցից մեկը, վաճառասեղանի վրայով շպրտելով, նա սեղմում է Ջո Քեյնի ձեռքը. «Բարև ձեզ», ասում է հայրս. Ջո Քեյնը լրագիրը ցած է դնում և ուշադիր նայում հորս. Հորս աչքերը վառվում էին. Հորս հայացքն ընկնում է վաճառասեղանի վրա դրված զամբյուղին, և նա սկսում է խոսել. «Դե», սկսում է նա տատանվելով. «Դե դուք իհարկե լսել եք Քրիստափոր Կոլումբոսի մասին, չէ»։ Հայրս ջղայնացած էր թվում. «Այդ Քրիստափոր Կոլումբոսը սրիկա էր», ազդու հայտարարում է հայրս. «Նա խոսում էր ձուն ծայրին կանգնեցնելու մասին. Նա ասում է, որ ինքը կանգնեցնում է, իսկ հետո վերցնում է և կոտրում ձվի ծայրը»։ Այցելուին թվում է, թե հայրս իր ափերից դուրս է եկել Քրիստափոր Կոլումբոսի խարդախության պատճառով. Հայրս տրտնջում է և հայհոյում. Նա հայտարարում է, որ սխալ է երեխաներին սովորեցնել, թե Քրիստափոր Կոլումբոսը մեծ մարդ է եղել, երբ ի վերջո նա վճռական պահին խաբել է. Կոլումբոսը հայտարարել էր, որ ձուն կկանգնեցնի ծայրով, և ապա, երբ նրան հոխորտանքի էին հասցրել, խաբեության էր դիմել. Էլի ու էլի Կոլումբոսի վրա բրդբրթալով, հայրս վաճառասեղանի վրայի զամբյուղից մի ձու է վերցնում և սկսում ետ ու առաջ անել. Պտտելով ձուն ձեռքերի մեջ, նա հրճովալից ժպտում է. Հայրս սկսում է ծամծմելով խոսել այն մասին, որ մարդկային մարմնից եկող էլեկտրականությունը կհաղորդվի ձվին և կներգործի նրա վրա. Նա հայտարարում է, որ առանց կոտրելու ձվի կճեպը և ձեռքերի մեջ հետ ու առաջ պտտելու զորությամբ կարող է ձուն ծայրով կանգնեցնել. Հայրս բացատրում է, որ իր ձեռքերի ջերմությունը և ձվին տված իր այս նուրբ պտտային շարժումը ստեղծում են գրավիտացիոն նոր կենտրոն, և Ջո Քեյնը թեթևակի հետաքրքրվում է. «Իմ ձեռքի տակով անցել են հազարավոր ձվեր», ասում է հայրս. «Ոչ ոք ձվերի մասին ինձնից ավելին չգիտի»։ Հայրս ձուն կանգնեցնում է վաճառասեղանի վրա, բայց այն ընկնում է կողքի. Նա հնարքը նորից ու նորից է փորձում, ամեն անգամ ձուն պտտելով ձեռքերի մեջ և ասելով բառեր, էլեկտրականության հրաշքների ու գրավիտացիոն օրենքների վերաբերյալ։ Երբ կես ժամվա ճիքերից հետո նա հաջողեցնում է ձուն կանգնեցնել մի պահ, գլուխը վեր է բարձրացնում և պարզում, որ այցելուն այլևս իրեն չի նայում։ Իսկ մինչ նրան հաջողվում է ջոքեյնի ուշադրությունը գրավել, ձուն նորից ու նորից պտտվում է և ընկնում կողքի։ Աճպարարի կրքով համակված և միաժամանակ առաջին ջանքերի ձախողումից հավասարակշռությունը իսպառ կորցրած հայրս, այժմ դարակի վրայի իրենց տեղից վերցնում է թռչնային անճոռնության պարունակող շշերը և սկսում է ցույց տալ դրանք այցելուին։ «Չէիք ուզենա ունենալ 7 ոտք և 2 գլուխ, ինչպես այս քաջ արարածը»,» հարցնում է նա, ցուցադրելով իր գանձերից ամենանշանակալիցը։ Մի կայտար ժպիտ է խաղալիս լինում հորս դեմքին։ Վաճառասեղանի վրայով մեկնվելով, փորձում է թփթփացնել ջոքեյնի ուսը, ինչպես տեսել էր Բեն-Հեդի սրահում, երբ ինքը երիտասարդ մշակ էր և շաբաթ երեկոները գնում էր քաղաք։ Հորս այցելուն մի քիչ վատ է զգում, տեսնելով սարսափելիորեն ձևափոխված թռչնի մարմինը, որ ծածանվում է շշի ալկոհոլի մեջ և վեր է կենում, որ գնա։ Վաճառասեղանի ետևից դուրս գալով, հայրս ամուր բռնում է երիտասարդի թևը և նորից տանում տեղը։ Հայրս մի քիչ զայրացած է լինում և մի պահ ստիպված երեսը շրջում է իրեն հարկադրելու ժպտալ, ապա շշերը դնում է իրենց տեղը, դարակին։ Առատաձեռնության պորտկմամբ նա նրբորեն պարտադրում է ջոքեյնին վերցնել ևս մի գլանակ և մի գավաթ սուրճ խմել իր հաշվին։ Ապա վերցնում է մի թավա և վաճառասեղանի կժից մեջը քացախ է լցնում։ Հայրս ինքն իրեն վճռում է մի նոր հնարք անել։ «Ես կտաքացնեմ այս ձուն քացախի այս թավայի մեջ», ասում է նա, «ապա այն կանցկացնեմ շշի բերանով առանց կճեպը կոտրելու. երբ ձուն շշի մեջ լինի, այն կվերստանա իր նախածին ձևը և կճեպը նորից կհաստանա. ապա ես շիշը կտամ ձեզ. կարող եք այն ձեզ հետ տանել, ուր ուզեք. Մարդիկ կուզեն իմանալ, թե ոնց եք ձուն մցրել շշի մեջ. Չասեք նրանց, թող իրենք գլխի ընկնեն. այդպես են այս հնարքով զվարճանում»։ Հայրս խնդմնդում է և այցելուին աչքով անում։ Ջոքեյնը որոշում է, որ իր դիմացի մարդը թեթևակի խանգարված է, բայց անվտանգ։ Նա խմում է իրեն տրված մի գավաթ սուրճը և սկսում է իր թերթը կարդալ։ Քացախի մեջ ձուն տաքացնելուց հետո, հայրս այն գթալով դնում է վաճառասեղանին և գնալով հետնասենյակ վերցնում է մի դատարկ շիշ։ Նա բարկացած է լինում, որովհետև այցելուն չի հետևում իրեն, երբ ինքը սկսում է իր հնարքը։ Հակառակ դրան, եռանդով գործի է անցնում։ Երկար ժամանակ պայքարում է, փորձելով ձուն շշի բերանով անցկացնել։ Քացախի թավան նորից է դնում օջախին, նպատակ ունենալով վերատաքացնել ձուն։ Ապա ձեռքը մեկնում է վերցնելու և վառում մատները։ Տաք քացախի մեջ երկրորդ տաքացումից հետո ձվի կճեպը մի քիչ փափկած է լինում, բայց ոչ այնքան, որպեսի հայրս իրականացնի իր նպատակը։ Նա աշխատում է և աշխատում, և նրան տիրում է հուսահատ վճռականությունը։ Երբ նա կարծում է, թե հնարքը ուր որ է գլուխ է գալիս, ուշացած գնացքը մտնում է կայարան, և ջոքեյնը անհոգ վեր է կենում, որ դուրս գնա։ Երիտասարդը դռան մոտ է լինում։ Հայրս մի վերջին հուսահատ ճիք է գործադրում հաղթելու ձվին և նրան ստիպելու անել այն, ինչը կհաստատեր նրա հեղինակությունը, այնպիսի մի մարդու հեղինակությունը, որը գիտե ինչպես զբաղեցնել իր ռեստորանի այցելուներին։ Նա չարչարում է ձվին, նա փորձում է կոպտություն բանեցնել, հայհոյում է, ճակատին քրտինք է երևում։ Եվ երբ ձուն ձեռքի մեջ կոտրվում է ու ձվի միջինը թափվում է շորերին, ջոքեյնը, որ կանգ էր առել դռների մոտ, շրջվում է և ծիծաղում։ Բարկության մռնչոց է բարձրանում հորս կոկորդից։ Նա ոտքերը զարկում է գետնին և գոչյունով արտաբերում բարրերի մի անկապ շարան։ Վաճառասեղանի զամբյուղից մի ուրիշ ձու հափշտակելով, այն նետում է երիտասարդի կողմը ու վրիպում։ Մինչ այս մինչայն երիտասարդը դռնից ծլկում է ու ճողոպրում. Հայրս եկավ վերև, ինձ ու մորս մոտ ձեռքին մի ձու. Ես չգիտեմ, թե նա ինչ էր մտադիր անել. Կարծում եմ, որ նրա ուղեղում այդ ձուն ջարդելու ինչ-որ միտք կար, ջարդելու փշրելու բոլոր ձվերը, և որ նա մտադիր էր այնպես անել, որ մենք տեսնենք, թե ինչպես է նա սկսում դա. Երբ այս ու հանդերձ նա հայտնվեց մորս մոտ, ինչ-որ բան պատահեց նրան. Նա ձուն նրբորեն դրեց սեղանին և ծնկի եկավ մահճակալի մոտ, ինչպես արդեն բացատրեցի. Ավելի ուշ էր, որ նա որոշեց ռեստորանը գիշերը փակել, գալ վերև և անկողին մտնել. Երբ նա այս ամենը արեց, լույսը փչեց և երկար մրմնջոցից հետո նրանք երկուսն էլ քնեցին. Ենթադրում եմ, որ ես նույնպես քնեցի, բայց իմ քունն անհանգիստ էր. Ես զարտեցի առավոտ ձեքին և երկար ժամանակ նայում էի սեղանին դրված ձվին. Արդյոք ձվերը ինչու պիտի լինեին, ինչու են ձվերից ծնվում հավեր, որոնք նորից ձու են ածում. Հարցը արյանս մեջ մտավ. Այն մնացել է այնտեղ, կարծում եմ, որովհետև հորս տղան եմ. Եվ այնուամենայնիվ, դարձյալ իմ մտքում այդ խնդիրը լուծված չի. Եվ դա եզրակացնում եմ, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձվի վերջնական ու կատարյալ հաղթանակի մի այլ վկայություն, առնվազն այնքանով, որքանով այն առնչվում է իմ ընտանիքին։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։